Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Австралија ќе спроведува преглед на секоја вакцина за коронавирус што се користи по смртта на една жена на над 40 години неколку дена по примањето на вакцината AstraZeneca. Ова се совпаѓа со мерките на здравството на Нов Јужен Велс, кое го истражува ширењето на COVID-19 во соседните соби во Сиднејски хотел за карантин. Повеќе од прилогот на Биуа Кван за SBS News. 48 годишната Джанин Норрис од Central Coast во Нов Јужен Велс ја прими вакцината AstraZeneca неколку дена пред да доживее фатално згротчување на крвта. Незиното семејство и одаде почит на незиниот весел и љубезен карактер и незиното чувство да помага на оние околу неа. Во изјава семејството му се заблагодари на медицинскиот персонал кој, цитат, стори се што можеше за да ја спаси. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека сега ќе има континуиран преглед на сите вакцини на COVID-19 дадени во Австралија. Тој вели владата ќе побара од АТАГИ, Австралиската техничка советодавна група за имунизација, да обезбеди континуиран преглед на сите вакцини во однос на нивната безбедност и ефикасност, работа која е веќе спроведена од управата на терапевтски производи. Постојаниот преглед е предност, вели министерот Хант.
The government will ask ATAGI to ensure continuous review of all of the vaccines in terms of their safety and their efficacy. That work is already conducted by the Therapeutic Goods Administration, but continuous review is exactly why we have prioritized safety above all else.
Госпоѓата Норрис ја прими вакцината AstraZeneca на 8 април пред властите да ги променат своите совети и да кажат дека луѓето на возраст под 50 години треба да ја примат вакцината Pfizer. Нејзиниот случај е првата смрт во Австралија од ретка болест на коагулација на крв поврзана со вакцината AstraZeneca. Иако имало уште два нефатални случаи поврзани со вакцината, кои закрепнуваат во болница, а тоа се жена на над 40 години во Западна Австралија и 44 годишен маж во Викторија. Професорот Джон Скерет, заменик секретар на Администрацијата за терапевтски производи, TGA, вели дека случајот на госпоѓата Норрис бил особено комплициран, поради што жената имала голем број веќе постоечки медицински состојби. Незиниот случај на оваа невообичаена ретка состојба е дека антителата, кои вообичаено предизвикуваат намалување на бројот на тромбоцитите, недостасуваа, во што е прилично нетипичен случај, изјави Скерет.
The case was particularly complicated to make a call on because the lady had a number of underlying medical conditions. And one of the things that has distinguished almost all, but not every, almost all cases of this unusual rare condition is that there were these antibodies that normally cause the platelets to drop down in their number. These antibodies were missing in her case. So it was quite an atypical case and this issue is being further examined.
Тој вели дека за луѓето постари од 50 години кои се поранливи на смрт од COVID-19, придобивките од вакцинацијата ги надминуваат ризиците. Аутопсијата следната недела и коронијална истрага се очекува да откријат повеќе информации за смртта на госпоѓата Норрис и врската со вакцината AstraZeneca. Најмалку 885.000 дози на вакцината AstraZeneca се примени во Австралија. Тоа значи дека фреквенцијата на ретко згротчување на крвта поврзана со вакцината е 1 во 295.000 случаи. Доктор Хозе Пердомо, истражувач на хематологија на Универзитетот во Нов Јужен Велс, вели дека осигурува тоа што TGA зазема предпазлив пристап. Видота на тромбозата или згротчувањето на крвта предизвикан од вакцинација, вели доктор Пердомо, е имунолошка реакција, која произведува многу силно згротчување или тромбоза во различни делови на телото и може да биде фатална, но дека е многу ретка и се чини дека е уште поретка кај постарите популации, вели доктор Пердомо. Тој додава дека по старите популации се оние на кои им се препорачува да ја примат вакцината AstraZeneca и смета дека TGA презема многу предпазлив пристап.
The type of thrombosis induced by vaccination is an immune reaction that produces very strong clotting or thrombosis in different parts of the body, and it can be fatal. But having said that, it is still very rare, and it seems to be even more rare in older populations. And these older populations are the ones that are recommended to have the AstraZeneca vaccine. Yeah, I think that the TGA is taking a very cautious approach, but it will reassure the population that any potential side effects are being taken very seriously.
Повеќе од 1,3 милиони луѓе се вакцинирани од почетокот на програмата во февруари. Првичната цел за вакцинирање на сите австралици кои сакат и првата доза да им биде дадена до крајот на годината, сега е поништена. Овој временски рок беше зависен од употребата на вакцината AstraZeneca, која сега веќе не им се нуди на оние на возраст под 50 години. Лидерот на федералната опозиција, Антони Албанези, вели дека федералната влада требало подобро да се справи со распоредувањето. Албанези вели, тој е загрижен што на матичните лекари не им е кажано кога ќе пристигнат вакцините и колку, и дека австралиците не знаат кога ќе бидат вакцинирани и со што. Господинот Албанези вели дека владата нема поставено соодветни мерки.
What I'm concerned about is that GPs haven't been told when they'll be getting vaccines and how many. What I'm concerned about is that Australians don't know when they're going to be vaccinated and what with. They have not put appropriate measures in place. I'm always comfortable with the TGA doing its job. They have done their job. The federal government hasn't done its.
Во меѓувреме, здравствените власти на Нов Јужен Велс соопштија дека успеале да содржат епидемија на COVID-19 во хотелски карантин. Седумина патници од две семејства во соседните соби во истиот хотел под карантин во Сиднеј има иста вирусна низа. Доктор Стивен Конати од New South Wales Health вели дека епидемијата во хотелот Adina Apartments кај градската општина на Сиднеј сега е под контрола. Случаите се одделно пренесени во специјално здравствено сместување и не представуваат ризик од пренесување на заедницата, изјави Конати. Вработените кои работеле на 12-тиот кат додека првичниот случај бил потенцијално заразен помеѓу 8 и 11 април се во самоизолација, се додека не добијат дополнителни совети од Нов Јужен Велс. Сите други вратени патници кои се наоѓале на 12-тиот кат во хотелот за тоа време биле повторно тестирани и вратиле негативни резултати, вели Канати.
The cases have been separately transferred to the special health accommodation and present no risk of transmission to the community. Staff who worked on the 12th floor of the hotel while the original case was potentially infectious are self-isolating until they receive further advice from New South Wales Health. All other return travellers who are on the 12th floor of the hotel during this time have been retested and have returned negative results.
Ситуацијата се одвива во време кога државата се надева дека ќе ги прими назад меѓународните студенти, при што ја разгледува идејата да ги натера провајдерите за сместување на студенти да потпишат договори за специјална програма за карантин на студенти. Замерките за здравје и поддршка во моментов, воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.